Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26 sentyabr shanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT bosh assambleyasida mamlakat aholisining real daromadi 9 barobarga oshdi deb hisobot o'qidi. Talabalar va byudjet tashkilot ishchilari yoppasiga paxtaga chiqarilgan paytda Respublika kasaba uyushmasi majburiy mehnat jinoyatga tenglashtirilgani haqida varaqa hozirladi. So'nggi 25 yilda eng talafotli o'tgan haj ziyorati yakuniga yetdi, so'ng amalni 26 sentyabr kuni bajargan hojilar yurtiga qaytmoqda.
Qariyb yakunladik. Faqat xayrlashuv tavof qoladi. Uni 10 kundan keyin ketadigan bo'lsa, 10 kundan keyin, 5 kundan keyin ketadigan bo'lsa, 5 kundan keyin qiladi. Shun bilan ketiladi.
Qirg'iz matbuotida o'zbekistonlik kriminal avtoritet Salimboy biznesini Qirg'izistonga ko'chirmoqchi mazmunidagi xabar shov-shuv qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga chodir xayollashtirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan ma'ruzasida O'zbekiston mustaqillik erishganidan buyongi 24 yil ichida mamlakat iqtisodi 5.5 barobar, aholining real daromadlari 9 barobarga oshganini ta'kidladi. Shuningdek, Abdulaziz Komilov mamlakatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim holatlarini 3 barobarga kamaytirishga erishilganini aytdi. Komilovning ta'kidlashicha, O'zbekistonda OITV, ITV kabi kasalliklarni tarqalishi keskin kamaygan, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni mamlakatda 1-6 barobarga ozaygan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri BMT assambleyasidagi ma'ruzasida mamlakatda gender muvozanatini ta'minlashda ham o'sish kelishilgan, ayollarning 50% shu kunlarda ish bilan band ekanini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchilar esa O'zbekistonning iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlarni shubha ostiga olib kelishadi. Ularga ko'ra, o'zbek rasmiylari keltiradigan raqamlar O'zbekistondagi bugungi real ahvolni aks ettirmaydi. Estoniya hukumati Rossiyada josuslik qilishda ayblanib, hibsga olingan Eston Kohverni o'zidagi Aleksey Dressenga almashgan. Estoniya ichki ishlar vazirligining sobiq ofitseri Dressen Rossiyaga maxfiy ma'lumot uzatishda ayblanib, Estoniya qamoqda jazo muddatini o'tayotgan edi. Asirlar bilan almashinuv ikki mamlakat orasidagi Pyuz daryosi ustidagi ko'prikda amalga oshgan. Estoniya xavfsizlik xizmati xodimi Kohver 2014 yilning sentyabr oyida qo'lga olingan. Rossiya sudi estoniyalik Kohverni josuslikda ayblab 15 yilga qamagan edi. Moskva Kiyev hukumatining Rossiya aviashirkatlari uchoqlarini Ukraina hududi uzra uchishini taqiqlovchi sanksiyalarni javobsiz qoldirmaydi. Bunday sanksiyalar haqida rasman bildirish olishi bilan Moskva javob choralarga qo'l uradi, dedi Rossiya transport vaziri Maksim Sokolov shanba kuni Rossiya bir kanali muxbiri bilan suhbatda. Juma kuni Kiyev hukumati Rossiyaning Aeroflot va TransAero shirkatlari uchoqlarining Ukrainaga parvozlarini, boshqa rus aviashirkatlari yuk tashuvchi uchoqlarining Ukraina hududi orqali tranzit parvozlarini 25 oktyabrdan taqiqlash haqida ogohlantirgan edi. BMT juma kuni e'lon qilgan hisobotda Afg'onistonda Islomiy davlat terror guruhini qo'llab-quvvatlovchilar soni ko'paygani aytiladi. Tashkilot ekspertlarga ko'ra, Afg'onistondagi 34 viloyatdan 25 tasida Islomiy davlat saflariga qo'shilishdagida bo'lganlar soni ortgan. Hozirda Islomiy davlatning ko'zga ko'ringan jangarilardan biri avval Taliban yetakchisi Mulla Umarning maslahatchisi bo'lgan Abdulrauf Xodim Afg'onistonda terrorchi guruh saflariga odam yollash bilan shug'ullanishi aytiladi. Afg'oniston hukumati Islomiy davlatga yollangan fuqarolari haqida shu paytgacha biror bir aniq ma'lumot bermay keladi. Tahlilchilar Islomiy davlat guruhi allaqachon Afg'onistonga sizib kirgani va mavjud vaziyat tegishli choralar ko'rishni taqozo etishini bayon qilib kelishadi. Saudiya Arabistoni oliy muftizi Shayx Abdul Aziz Al Shayx 717 ziyoratchi o'limiga sabab bo'lgan 24 sentyabr kungi qilinch odam nazoratidan yiroq hodisa bo'lganini aytdi. Saudiya Arabistonidagi Saudi Press agentligi muftining taqdir va qismatdan qochib qutulib bo'lmaydi degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Abdul Aziz ibn Abdullah Al Shayxning bu aytganlari Iron hukumatining qilinch uchun Riyod hukumatini ayblovchi bayonotlari ortidan yangradi. Tiqilinchda halok bo'lganlarning 300dan ziyodi eronliklari bo'lgan. Rasmiy Tehron bu hodisaga Iryot hukumati javobgar ekani va bu yuzadan zudlikda tergov o'tkazilishi lozimligini aytgan. Yevropa ittifoqining bosimlari ortidan Xorvatiya Serbiya bilan chegaralarini ochgan. Serbiyadagi minglab qochqin Xorvatiya chegaralariga yopirilgan va Xorvatiya hukumati Serbiya bilan chegarasini joriy hafta boshida yopib qo'ygan edi. Zagreb hukumati Belgradni qochqinlarni ataylab Xorvatiya tomon yo'naltirayotganlikda ayblab chiqqandi. Vengriya yaqin sharq o'lkalaridan kelayotgan qochqinlarni o'z hududiga kiritmaslik uchun Serbiya bilan chegarasini yopish ortidan minglab qochqin Xorvatiyaga o'tishga uringan edi. Ularning ko'pchiligi Xorvatiya orqali Germaniyaga yetib borishni istashadi. Xorvatiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bugun mamlakat chegarasini 60 ming qochqin kesib o'tgan. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA prezidenti Jozef Blatterga qarshi rasman jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda bugun e'lon qilgan Shvetsariya mas'ullariga ko'ra, FIFA rahbariyatiga nisbatan ilgari surilayotgan korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari bo'yicha davom etayotgan surishtiruvlar ortidan Blatterga ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Blatter so'roq qilingan va FIFAning bosh qarorgohi ham tintuv qilingan. Blatter so'roq qilingan paytda, demak, joriy yil iyunida Blatter uyushma rahbariyatiga nisbatan ilgari surilayotgan korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari ortidan kelgusi yildan iste'fo berishini ma'lum qilgan edi. AQSh prokurorlari joriy yil mayda FIFAning 14 nafar mulozimini o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblab chiqqan edi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, bundan tashqari dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar matni www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda paxta dalalaridan xabarlar kelmoqda. So'nggi ma'lumotga ko'ra, talabalar, byudjet tashkilotlari ishchilari yoppasiga paxtagacha chiqarilgan bir paytda kasaba uyushmalari majburiy mehnat jinoyatiga tenglashtirilgani haqidagi varaqani hozirlagan. Bu varaqa bilan tanishgan o'zbekistonlik huquq faollaridan biri bilan suhbatni dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan chiqishida O'zbekistonda so'nggi 24 yil ichida aholining real daromadi 9 barobarga oshgani, mamlakat iqtisodi 5.5 barobarga ko'tarilganini ta'kidladi. Shuningdek, Orol muammosi, qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlarning muammosi haqida ham gapirib o'tdi. Demak, ana shu chiqish tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon 24 yil ichida mamlakat iqtisodi 5.5 barobar, aholining real daromadlari esa 9 barobar oshgan. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan chiqishida ta'kidladi. O'zbekiston uchun asosiy maqsad 2030 yilga borib aholi daromadi jahondagi o'rtacha daromaddan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shilish hisoblanadi, dedi Komilov. O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga ko'ra, davlat byudjetining qariyb 60% aholining ijtimoiy ravnaqi uchun sarflanyapti. Jumladan, mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10-12% ta'lim sohasiga ajratilyapti, dedi Komilov. O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasidagi bugungi vaziyatga to'xtalgan Abdulaziz Komilov, mamlakatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim holatlarini 3 baravarga kamaytirishga erishilganini ta'kidladi. Janob Komilovning ta'kidicha, O'zbekistonda orttirilgan immun taqchilligi sindromi kasalligi va immun taqchilligi virusi tarqalishi keskin kamaygan. Sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni mamlakatda 1.6 baravarga ozaygan. Malariya kabi o'tkir yuqumli kasalliklar esa mamlakatda 2013 yildan beri umuman qayd etilmadi, dedi Komilov. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Birlashgan Millatlar Tashkiloti assambleyasidagi ma'ruzasida mamlakatda gender muvozanatini ta'minlashda ham o'sishga erishilgani, ayollarning 50% ish bilan band ekanini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchilar O'zbekistonning iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlarni shubha ostiga olib kelishadi. Ularga ko'ra, o'zbek rasmiylari keltiradigan raqamlar O'zbekistondagi bugungi real ahvolni aks ettirmaydi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning BMTdagi chiqishining asosiy qismi Orol muammosiga qaratildi. Bugungi kunda Orol dengizi hududida 5.5 million gektar maydonga teng yangi qum tuz sahrosi hosil bo'lgan. U yerdan har yili 100 million tonnadan ziyod chang to'zon va zaharli tuzlar havoga ko'tarilib, ko'p ming kilometr uzoqqa tarqalishi aniqlangan. Bu esa nafaqat Orol bo'yi mintaqasi, balki global miqyosdagi jiddiy xatardir, dedi Komilov. Orol hududi g'arbdan sharqqa tez harakatlanuvchi va zararli moddalarni atmosferaning yuqori qatlamlariga olib chiquvchi kuchli havo oqimi yo'lida joylashgan. Oqibatda hozirgi kunda bunday aerozollar alomatlari Antarktida, Grenlandiya muzliklari va hatto Norvegiya o'rmonlarigacha yetib boryotir, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Janob Komilovga ko'ra, katta miqdordagi tuz va chang aralashib qorishib ketgan bunday manzara Markaziy Osiyodagi 65 millionlik Orol bo'yi aholisi, ayniqsa bolalar sog'lig'i, millat genofondi, atrof muhit musaffoligiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Juma kungi chiqishida vazir Komilov qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlar mintaqada ekologik vaziyatning yomonlashayotgani va chuchuk suv taqchilligi sharoitida dolzarb muammodir, deya ta'kidladi. Shu sababdan, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri, Tojikiston va Qirg'izistonning yirik GESlarini qurish rejalari tashvishlidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qilgan chiqishida O'zbekiston hukumatining doimiy bayonotlarini yana bir karra ta'kidladi, ya'ni Orol muammosini tilga oldi. Qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlarning mintaqadagi ekologik vaziyatga salbiy oqibatlari haqida gapirdi. Bundan tashqari, prezident Islom Karimovning mustaqillik bayramida bergan bayonotlarini ham takrorladi, ya'ni O'zbekistonda 24 yil ichida aholining real daromadi 9 barobarga oshgani, mamlakat iqtisodi esa 5.5 barobarga ko'tarilgani haqidagi hisobotni o'qidi. Bu boradagi lavhamiz veb-saytimizga joylanishi bilanoq tinglovchilardan unga turli munosabatlar kelishda davom etmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz bu maqola matni bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, tinglovchilarimiz bildirayotgan fikrlarni kuzatishingiz va o'zingizda mavjud sharhlarni ham qoldirishingiz mumkin. Endi esa O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasiga oid xabarlardan navbatdagisi bilan tanishtirmoqchimiz. O'zbekistonda majburiy mehnat jinoyatga tenglashtirilgani haqidagi varaqa paydo bo'ldi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida olib borilayotgan loyihalar ustida o'tgan yig'ilishlardan birida O'zbekiston rasmiylari tomonidan xalqaro ekspertlarga taqdim qilindi. O'zbekistonda paxta yig'im terimi avj pallaga chiqqan, talabalardan tortib tibbiyot xodimlari yu o'qituvchilar dalada paxta terishga majburlanayotgan bir kezda paydo bo'lgan bu varaqa O'zbekistonda Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan hozirlangan. Ushbu varaqada paxta rizqi ro'zimiz, paxta yig'im terimi jarayonida esa majburiy mehnat holatlariga yo'l qo'yilmaydi, ogoh bo'ling, degan so'zlar ham yozilgan. Bu varaqa bilan tanishgan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli, O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari alyans rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik radiosi bilan suhbatda, jumladan, xalqaro kuzatuvchilarni chalg'itish maqsadida Xo'ja Kursimga qilinayotgan tadbirlardan biridir bu, deya fikr bildirdi. Ozodlik bilan suhbat davomida u yana shunday dedi: bu bilan hukumat majburiy mehnatga qarshi kurashyapmiz, odamlarni o'zlari xohlab paxtaga chiqyapti demoqda, aslida esa unday emas, kim paxtaga o'z xohishi bilan chiqadi, deya ta'kidladi Ozodlik bilan suhbatda inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva. O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganayotgan Urlayeva va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovalar esa 25-sentyabr kuni Sirdaryo viloyatida bo'lib, u yerda paxta yig'im terim kampaniyasini kuzatgani va monitoring natijalarini matbuotga ma'lum qildi. Dasturimiz havo kuzatilishidan biroz oldin biz mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan ham suhbatlashib, undan aynan o'sha Mehnat vazirligi va kasaba uyushmalari federatsiyasi hozirlagan varaqa xususida so'radik.
Kasaba uyushmalari va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnat inspeksiyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining varaqalarini Urlayevani qo'lida ko'rdim. Demak, ular ham mana shu nima deydi, majburiy mehnatga qarshi o'z varaqalarini tarqatish va ularni aholiga yetkazishga jazm qilgan ko'rinadida.
Mana sizlar Sirdaryo viloyatida bo'libsizlar. Bu safarilar davomida o'sha hukumat tarqatgan varaqalarni biror joyda ko'rdinglarmi yoki o'sha varaqalarga nisbatan mana bu byudjet tashkilotidan majburan paxtaga chiqarilgan o'sha ishchi xodimlarni munosabatini eshitdinglarmi?
Bu varaqalar kecha soat uzoq bilan mahalliy vaqt bilan 10 bilan 11 ning o'rtasida paydo bo'ldi. Lekin mana shu varaqalarni hayotga tatbiq qilish masalasi bilan bog'liq holatlarga kelganda mazkur varaqa mualliflari bo'lmish sanalmish O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi hamda Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnat huquq inspeksiyasi bu varaqalarni tarqatish bir haftadan keyin amalga kiradi deb tayinlagan ekanlar. Shuning uchun biz monitoring o'tkazish uchun borgan joylarimizdan bu varaqalarni biron joyga yopishtirilganligini yo tarqatilganligini yoki bu varaqalardan majburiy mehnatga jalb qilingan shifokorlar, o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalarning birortasi xabardor bo'lganligiga guvoh bo'lgan emasmiz. Hech kim hali bundan xabardor emas.
Sirdaryoda kimlar paxta teryapti ekan demak?
Sirdaryoda kollej o'quvchilaridan tortib, talabalardan tortib, o'qituvchilardan, maktabgacha ta'lim muassasalari, bog'cha opalaridan, shifokorlardan tortib, hatto harbiy xizmatchilargacha hamma ommaviy tarzda paxtaga jalb qilingan. Ya'ni ham achinarli tomoni shundaki, aholining klinik ma'lumot berishlariga qaraganda, bozorlar yopilgan, faoliyati to'xtatilgan, hech kim kunduz kuni aholi ko'chaga chiqishga yuragi bitlamaydi. Chunki kimda kimni o'sha kichik ishlatsa tizimlar, ichki ishlar xodimlari ko'chada ko'rib qolsa, transport patrul xizmati ko'magida ko'chada yurgan yoki bir zarurat bilan yoki kasalxonaga borish istagida chiqqan, maktabga borish istagida chiqqan, qaysi sekta ko'chaga chiqqan bo'lsa, fuqaroni ushlab, mashinalar qator tizilgan mashinalarga solib, majburiy tarzda paxta dalasiga olib borib tashlashar ekan.
Ozodlik to'lqinlarida, demak, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan qurilgan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Malohat Eshonqulova O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan birgalikda Sirdaryo viloyatida paxta yig'im-terim kampaniyasini monitoring qilgani va bu jarayonda guvoh bo'lgani voqea hodisalardan ba'zilarini so'zlab berdi. Ayni paytda O'zbekistonda paydo bo'lgan majburiy mehnatga qarshi varaqadan bir nusxasi ozodlikka yo'llandi. Unda jumladan shunday yozilgan: "Ogoh bo'ling, majburiy mehnat holatlari qonunga zid hisoblanadi hamda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Majburiy mehnat, ya'ni biron bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali, shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi tariqasida ish bajarishga majburlash taqiqlanadi", deyilgan. Demak, ozodlik O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasini kuzatishda davom etmoqda. Bu borada huquq faollari, jurnalistlardan xabarlar kelishda davom etmoqda. Bundan tashqari terimchilar ham xat yo'llamoqda, foto, video materiallarni yo'llamoqda. Terimchidan Telegram degan jonli blog veb-saytimizda, marhamat kirib, bu boradagi xabarlar, lavhalar va ba'zi havaskor ijodkorlarning paxta yig'im-terim kampaniyasi haqidagi she'rlarini ham o'qishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz bugun yakuniga yetgan haj ziyorati bilan, ziyoratiga oid xabar bilan davom etadi. Bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Haj ibodatining so'nggi amali 26 sentyabr kuni bajarildi va katta talofat berilgan bu yilgi haj ziyoratini tugatgan hojilar Saudiyadan yurtiga qaytmoqda. Xabaringiz bor, 24 sentyabr kuni shaytonga tosh otish marosimida tiqilinch yuz bergan va 717 hoji nobud bo'lgan edi. Saudiya rasmiylari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ziyoratchilarning ikkita katta guruhi jamoatga keltuvchi ikki yo'lakdan biri 204 yo'lakda qarama-qarshi tarafdan kelib qolgani bois tiqilinch yuz bergan. Yana 805 nafar hoji turli darajada tan jarohati olgani ham xabar qilingan edi. Tiqilinchda ziyoratchilarning aksariyati hushidan ketgan, o'tirib yoki yiqilib qolganlar esa tirband ziyoratchilarning oyoqlari ostida qolib ketgan. Saudiyada o'sha kunlar 40 darajadan oshiq issiq bo'lgani bois tiqilinchga tushib qolgan ziyoratchilarning aksariyati havo yetmay nobud bo'lgani aytilgan edi. Saudiya sog'liqni saqlash vaziri Xolid Al-Folih fojiaga ziyoratchilarning navbatlar jadvaliga rioya qilmagani sabab bo'ldi deb bayonot berdi. 22 sentyabr kuni boshlangan bu yilgi haj ziyoratida 164 mamlakatdan borgan bo'lgan 2 milliondan ortiq odam ishtirok etdi. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi tiqilinchda o'zbeklar bo'lmagan. Hodisa 5200 nafar o'zbekistonlik hoji hali jamoatga yetmay turib yuz bergan edi deb bayonot tarqatgan. Demak, 26 sentyabr kuni so'ng bor 3-chi marta shaytonga tosh otish uchun jamoat kompleksiga yo'l olgan o'zbek hoji Abu Mustafo fojiadan keyin ziyoratgohda o'rnatilgan tartib ustidan nazorat yanada kuchaytirildi deb xabar qildi. Demak, u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Payshanba kuni bo'lgan voqealardan keyin yana ham tartibliroq qilishdi, o'zi tartibli bo'layotgan edi. Biz juda ham xoli holatda jamoatga borib tosh otganlarimizni videolarga, suratlarga ham olganmiz, balki sizga jo'natib berarmiz. Ya'ni unaqa darajada bir halokatli holat bo'ladigan holat emas edi bu taraflar. Keyin yana ham tartibli qilishib, masalan Minoda, masalan har bitta mamlakatda o'zining raqami bo'ladi. Masalan Qozog'istonliklardagi 26, Qirg'iziston 23. Shularni vaqti-vaqti bilan chiqaradigan bo'ldi. Masalan O'zbekistonda 25 ekan O'zbekiston. Ya'ni har bitta o'sha maktab deydi, masalan bir ma'lum bir territoriyada turadi har bitta davlat. Shu joydagilarni ma'lum bir vaqtgacha chiqarmay turibdi. Sizlar mana bu vaqtda borasizlar, sizlar mana bu vaqtda borasizlar deb bo'lib-bo'lib chiqarishyapti. Iloji boricha odamlarga qiyinchilik bo'lmasin deb. Keyin yana bir yangilik eshitdik. Saudiya Arabistoni haj parnomajini, ya'ni haj programmasini boshqatdan ko'rib chiqib, yana yilgani ham boshqacharoq uslubda o'tkazadi degan gaplar bo'lyapti. Qandaydir bir yangi tartiblar kirgizilsa kerak. Hozirgi aytganimdek vaqti-vaqtini belgilab mana bu guruhlar mana vaqtda borsin deb shunday belgilasa kerakdi.
Aka, o'zi nima sabab bo'pti ekan bu nima halokatga, bu tiqilinchga?
Sabab aniq jiddiy sababni haligacha bila olmadik, lekin har tomondan odamlar kelib qolgan, to'planib qolgan, havo yetishmay qolgan degan gaplar aytilyapti, lekin boshqa bir jiddiy sabab eshitmadik. Ko'proq Eron mamlakatidan kelgan deyishdi, Afrikadan. Kecha birov aytdi, Afrikadan bir bola o'qirdi Madinada. Ko'p yaqinlari halok bo'lsa janozaga ketdi deb aytdi. Shu Afrika taraflaridan, Eron, Turkiyadan ham bitta bor shekilli.
O'zbekistondan yo Qirg'izistondan yo'q ekanmi, eshitmadinglar?
Yo'q, umuman eshitmadik.
Bugun mana haj ziyoratining eng oxirgi kuni, mana oldinda bo'lgan ba'zi hojilar ziyoratini yakunlashdi-ya. Sizlar ham yakunladinglarmi?
Yo'q, biz hozir shaytonga tosh otganimizdan keyin tavof ifoza degan tavof bor. Hajdi farzlaridan bittasi. Shu tavofi ifoza qilingandan keyin hajdi farzlari tugaydi. Uyga qaytayotganda xayrlashuv tavofini qilib qaytiladi.
Demak, qariyb yakunlabsizlar-da sizlar ham?
Qariyb yakunladik. Faqat o'sha xayrlashuv tavofi qoladi. Uni 10 kundan keyin ketadigan bo'lsa, 10 kundan keyin, 5 kundan keyin ketadigan bo'lsa, 5 kundan keyin xayrlashuv tavofini qiladi. Shun bilan ketiladi.
Haj ziyoratini yakunlab Qirg'izistonga qaytayotgan qirg'izistonlik hoji Abu Mustafo bilan suhbatni tingladingiz. Xabaringiz bor, demak 24 sentyabr kuni bo'lgan fojiadan so'ng Saudiya qiroli Salmon va shahzoda hamda ichki ishlar vaziri bo'lgan Muhammad bin Nayf bin Abdulazizlar ham chiqish qilib, hodisa ustidan tergov boshlangani, kelgusi yili haj ziyorati tartib bo'yicha o'rnatilgan reja o'zgarishi va bu reja qayta ko'rib chiqilishini ma'lum qilgan. Bu yilgi haj marosimi arafasida dunyoning eng yirik jome masjidi Masjidul Haramda ham kranning qulashi oqibatida kamida 107 odam bo'lgan, 230 nafardan ortig'i jarohat olgan edi. Xususan shaytonga tosh otish amali paytida o'tgan yillarda ham tiqilinchlar sodir bo'lgani kuzatilgan. Eng ko'p qurbon berilgan tiqilinch 1990-yilda bo'lgan, o'shanda 1400 dan ortiq odam ziyoratchilar oyoqlari ostida qolib nobud bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan ham www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Haj marosimi onda bo'lgan hodisalar xususida video materiallarimiz bor. Saytimizga marhamat qiling. Hozir esa qirg'iz matbuotidagi bir shov-shuv haqida xabar qilmoqchimiz. Demak, qirg'iz matbuotida o'zbekistonlik kriminal avtoritet Salimboy biznesini Qirg'izistonga ko'chirmoqchi mazmunidagi xabar shov-shuv qilinmoqda. Nega bu xabar shov-shuv qilinmoqda va bu xabarda jon bormi yo'qmi degan savolga hamkasbimiz Elmurod javob qadirdi.
Bishkekda nashr etiluvchi Maydon gazetasining 22 sentyabr kuni yozishicha 20 avgustda Toshkent-Bishkek yo'nalishidagi uchoqda Salimboy Abduvaliyevning Shomurod Shofayziyev degan ishonchli vakili Qirg'izistonga kelgan. Maqolaning davomida aytilishicha 23-24 avgust kunlari Shomurod Shofayziyev Issiqko'lda Qirg'iziston partiyasining liderlari Sarshenbek Abdikerimov, Aziz Tursunbayev, Ahmadjon Rahimov hamda Qirg'izistonlik beklarning bir qator liderlari bilan uchrashib, ularga Salimboyning duoi salomini yetkizgan.
Shofayjiyevga so'z berishganida u millatdoshlarini Qirg'iziston partiyasiga ovoz berishga chaqirdi. So'z orasida u Salimboyvacha biznesini Qirg'izistonga ko'chirish niyatida ekanini hamda partiya liderlariga O'zbekistonda biznes qilishlariga ko'mak berishga tayyor ekanini qistirib o'tdi. Sharshanbek Shaylobekovich Shomurod Shofayziyevga qo'llov uchun minnatdorchilik bildirgan va Qirg'iziston janubida Salimboy Abduvaliyev bilan yangi qo'shma korxona ochish niyatida ekanini, bu korxonaga faqat guldor do'pli odamlarni ishga olishini aytgan. Bundan tashqari u Qirg'iziston partiyasi parlamentdan o'rin olsa 400 dan 1600 nafargacha amaldorni hukumat ishlariga tayinlash huquqiga ega bo'lishini, bu lavozimlarga o'zbeklardan ham amaldorlar tayinlanishini ta'kidlagan,
deyiladi Maydan gazetasi maqolasida. Maqolada nomi tilga olingan Qorasuv shahrining sobiq meri, xalq orasida polvon deb tanilgan o'shlik etnik o'zbek Ahmadjon Rahimov Ozodlik radiosi bilan suhbatda Maydan gazetasi tarqatgan ma'lumotni fitna deb atadi.
Hozirgi zamonda fitnachilar bu zamon ekan, fitna. Ular uchun Alloh bor, Alloh tanida o'zlari javob beradi qilgan ishlariga.
Gazeta maqolasida Qirg'iziston partiyasi liderlari 2010 yildagi O'sh qirg'inini uyushtirgan ichki dushmanlar tegirmoniga suv quyayotganlikda ayblangan. Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzodi ko'rsatilgan Ahmadjon Rahimov bu ayblovni siyosiy raqiblarning iflos o'yini sifatida baholash mumkinligini aytdi.
Lekin baribir men shu davlatda yashaganimdan keyin qandaydir partiyaga dovush berishim kerak, qandaydir partiya bilan borishim kerak. Shular keldi, 2 yildan beri ishlamay shu trenerni qilib yuruvdim. Bular keldi yonimga, shunaqa aka hurmat qilib, shu 10 yili siz shaharda boshlab turgan ekansiz, eliz shunaqa tinchlik sevar ekan, shu yaqinda mana bozorlaringlarni saqlab qolsilar, elizlar bir qirg'iz bir o'zbekni boshdan tushmabdi. Shuning uchun hozir elizga bosh bo'lsangiz, yana ham yaxshilik uchun xizmat qilasiz aka deb turib, elimizni hurmatidan, Qorasuv xalqini hurmatidan shu menga shu narsani taklif qildi,
dedi Ahmadjon Rahimov Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Biroq Maydan gazetasi bosh muharriri Nurgazi Anarqulov gazetada Qodirjon Botirov rahbarligidagi ayrimachilar loyihasimi sarlavhali maqolada keltirilgan faktlar ishonchli manbalardan olinganini va bu faktlar qayta-qayta tekshirilganini ma'lum qildi.
Biz biznesning jazoralarida ma'lumotni bo'lsincha taqqan harakat qildik.
Biz bir maqolani tayyorlashdan oldin ma'lumotlarni imkon boricha tasdiqlashga harakat qilamiz. Dastlab redaksiyaga ishonchli manba bu haqda xabar berdi. Shundan so'ng bu ma'lumotni biz qayta-qayta o'rganib, boshqa manbalardan tasdiqlatib olganimizdan so'ng maqola e'lon qildik. Toshkentdan Salimboy Boyvachchaning ishonchli odami kelib, nufuzli partiyalardan birining rahbarlari bilan uchrashgani albatta jamoatchilikni qiziqtiradi. Biz bu haqda jamoatchilik bilishi shart degan prinsipdan kelib chiqdik,
dedi gazeta muharriri. Mazkur maqola ortidan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati ham jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Surishtiruvda Qirg'iziston partiyasining asoschisi Sarshenbek Abdikerimovning Ayu korporatsiyasi rasmiy Bishkek tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ko'riladigan Inomjon Abdurasulovning Qashqar qishloqdagi Ergash ota shirkatini sotib olgani aniqlangan. Partiyadan deputatlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Aziz Tursun Boyev esa rasmiy Bishkek tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ko'riladigan Jaloliddin Salohuddinov bilan biznes hamkor bo'lgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati o'tkazgan surishtiruv jarayonida prezident Karimovning kenja qizi Lola Karimovaga mansubligi aytib kelingan Abu Sahiy shirkatining Qirg'izistondagi ofisini boshqargan Jirgalbek Qalmamatov ham Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzodi ko'rsatilgani ma'lum bo'lgan. Jurnalistik surishtiruv natijalariga ishoniladigan bo'lsa, Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga yuk tashigan Abu Sahiy shirkatiga Salimboy Abduvaliyev homiylik qilib kelgan. Jirg'albek Qalmamatov Salimboy Abduvaliyev bilan aloqadorligini rad etar ekan, mana bularni bildirdi.
Abu Sahiy degan firmani men 4 yil murun o'tkazdirgan. Bugungi kunda qancha yildan beri
Abu Sahiy firmasini men 4 yil avval boshqa odamga o'tkazib berganman. Bugungi kunda uni avvallari bojxona terminalida ishlagan Almaz degan bola ishlatmoqda. Hozir mening bu firma bilan hech qanday aloqam yo'q,
degan Jirg'albek Qalmamatov. Ayni paytda milliy xavfsizlik bo'yicha ekspert Talant Razzakov Salimboy Abduvaliyevning Qirg'izistondagi saylovlarga ta'sir ko'rsatish harakati to'g'risidagi ma'lumotlar huquq tartibot organlari tomonidan chuqur tekshirilishi shart deb hisoblaydi.
Salim Bayvatça деп коёт, эми Өзбекстан боюнча мыйзамдагы оору катары белгилүү, анан албетте ал кишинин таасири бар Кыргызстан боюнча дагы.
Salimboy O'zbekistondagi jinoyat olami va tadbirkorlik muhitini nazorat qiladigan odam qatori tanilgan. Uning ta'siri O'zbekistondagina emas, Qirg'izistonda ham bor. Bu odamning ishonchli odami Qirg'izistonga kelib, qaysidir bir partiyani qo'llab-quvvatlashga chaqirishi juda tashvish uyg'otadigan voqea,
dedi Talant Razzakov. Qirg'iz inqiloblarining buldozeri deb aytiladigan siyosatchi Azimbek Beknazarov esa Bishkekda nashr etiladigan Mekin gazetasiga bergan suhbatida, agar Qirg'iziston partiyasi saylovlarda ko'p ovoz oladigan bo'lsa, bu o'zbek diasporalarini ilhomlantirib yuboradi, deb gapirgan. Siyosatchining aytishicha, bu qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirovga parlamentga o'z odamlarini olib kelishga imkoniyat yaratadi va buning ortidan Botirov tarix oldida oqlanadi. Bu esa yo'l qo'yib bo'lmaydigan holatdir. Iqtibos tugadi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, maqolamizda nomi keltirilgan Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohuddinov va Qodirjon Botirovlar Qirg'iziston hukumati tomonidan o'shdagi 2010-yildagi qirg'inning asosiy aybdorlari sifatida ko'riladi. Biroq mazkur shaxslar o'zlariga bildirilgan ayblovlar soxta ekani, ular siyosiy quvg'in qilinayotganliklarini aytib keladilar. Bu 3 shaxs ayni paytda xorij davlatlaridan boshpana topgan. Salim Abduvaliyev O'zbekiston kriminal dunyosi avtoritetlaridan biri sifatida ko'riladi. 2011-yilda Wikilax sayti e'lon qilgan AQSh diplomatik yozishmalarida O'zbekiston kurash uyushmasi prezidenti 65 yoshli Salimboy Abduvaliyev kriminal avtoritet deya ta'riflangan edi. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning kriminal avtoritet deb tan olingan Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqalari bor, deyiladi AQSh maxfiy yozishmalarida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni endi Chodir xayol eshitirish bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Hamma kim to'g'risi gapiryapti, san'at to'g'risi gapiringlar. Nima qo'shiq aytyapsan? Sen kimsan? Nimani ko'rsatyapsan? Ichki dunyoingni ko'rsatyapsanmi, qo'shig'ingmi yoki kiyimingmi?
Chodir xayolning bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova. O'z faoliyatini 1978-yilda boshlagan taniqli xonandaning ismi O'zbekiston shou biznesidagi qator voqealari sabab yana tilga tushdi. Amerika ovoziga suhbat bergan qo'shiqchi Nargiz Zokirova o'z ijodini Kumush Razzoqova bilan birgalikda boshlaganini aytgan bo'lsa, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning manmansirab "Men o'zbek xalqining yagona yulduzman" degandan keyin muxlislar o'zbek san'ati osmonidagi yulduzlar ko'p ekani va ulardan biri shubhasiz Kumush Razzoqova ekanini urg'ulashdi. Xullas, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqovaga beradigan savollarimiz ko'p bo'lgani bois u kishiga telefon qildik. Yulduzxon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bormisiz siz? Nima qilyapsiz?
Borman. Hech qayerga ketganim yo'q. Toshkentdaman. Har doim shu yerdaman. O'zbekistondan chiqqanim yo'q. Endi ko'pchilik u yoq yoqqa ketib qolgan, Rossiya, bir xilla Amerika ketgan deydi. Yo'q, men O'zbekistondaman. Men Toshkentsiz yashamayman.
Men Nargiz Zokirova sizni eslabdi. Men Amerika ovoziga intervyu berganda Nargiz Zokirova.
Ha.
Aytdiki, men ruscha kuyladim, unutma menini. Kumush Razzoqova o'zbekcha kuyladi deb.
Men film chiqqanlarida o'zi birinchi rus tilida olingan edi. Endi O'zbekiston bo'ylab nima prokatni o'sha o'zbek tilida bo'lish kerak edi. Faqatgina unutma meni emas, endi bu bir 3-4 ta qo'shig'i bor. Ular Jonginam nedir osmon, Что такое облака degan, 8-chi tramvay degan qo'shiq bor edi. Endi men o'zbek tilidagi variantini aytganman. O'sha o'zbek tilidagi unutma meni qo'shig'i ommaviy bo'lib ketgan, chunki endi rus tilida aytilgan qo'shiq bu film ichida qolib ketgan. Uni hech kim rus tilida aytganim emas. Chunki Nargiza kichkina edi, unda gastrolda yurgan.
Eslaysizmi Nargizni hozirgi bilan ancha farqli albatta.
Albatta, endi bir umr o'tgan, bir sahnada ham, hayotda ham o'zgarishlar katta bo'lgan. Lekin men o'sha aytmoqchimanki, o'sha unutmaning qo'shig'i o'zbek tilida ommaviy bo'lib ketgan, chunki o'sha paytda men juda ko'p gastrolda yurardim. Har kuni bir 3-4 ta konsertda albatta bu qo'shiqni ijro etardik. U paytda jo unaqangi kliplar, mana shunaqangi nimalar unaqangi rivojlanmagan edi. O'shaning uchun tomoshabinlar ham uni faqat radioda eshitishi mumkin edi yoki konsertda eshitishi mumkin edi. O'shaning uchun o'sha unutmaning qo'shig'i juda ommaviylashib mashhur bo'lib ketgan qo'shiq. O'zim ham yaxshi ko'raman. Hali ham so'rashadi bu qo'shiqni.
Ali Hamrayev, kinorejissyor, hozir Moskvada u kishi. Aytadiki, men bu kinoni shunchaki qo'l uchida qildim, vodillik kelinni. Shunaqa mashhur bo'lib ketganini kutmagandim.
Hammaga yoqqan film. Bu endi balkim musiqali bo'lgani uchun, qo'shiqlari chiroyli bo'lgani uchun, balkim shu tarafdan ham ommaviylashib, keyin vodiyda olingan o'zimiz sayllarimiz haqida, o'shaning uchun nima deydi u, odamlarimizga yaqin bo'lgan film, endi xalqoniy bo'lgan desa bo'ladi. Etdi o'sha askiyachilarni nimasi konkursi deymiz, o'sha sahna chiqishlari, o'sha artistlarni chiqishlari, Botir Zokirov bir o'sha oxirgi marta o'sha syomkalarda qatnashganlar kinoda 85-yilda vafot etgan bo'lsalar, 84-yilda bu film chiqqan. O'shaning uchun Botir Zokirov ham tiriklayin o'sha vodiyda odamlar ko'rgan bu o'zimizni sevikli xonandamiz bo'lgan, o'shaning uchun xalq artisti. Bu tomondan ham balkim bu film mana shunaqangi sevikli film bo'lib qolgan bo'lsa kerak.
Ha, qo'shiqlarini masalan siz kuyladingiz, Nargiz Zokirova, keyin taqlidan hatto prezidentni qizi ham kuyladi. Ya'ni bu qiziq taqdir bo'ldi.
Duet ham bo'lib ketgan. Rashid Xoliqov bilan Shahzod guruhi bilan duet ham etishgan ular har xil qilib. Balki kupletlarni endi so'zlarini ozgina nima joydan u yoqqa qo'yib. Endi men hammasini ko'rganman, eshitganman. Qo'shiq yaxshi, nima deyman endi? Yaxshi qo'shiq yetishsin, mayli.
Kunlarda bir-biriga ha, shu gap to'g'ri. Bugun fikrlarda mana birinchidan xotin-qizlar qo'mitasida mana bu qo'shiqchi Rayhonning kiyimini muhokama qilishibdi. 18 may kuni Turkiyada bergan konsertida mana bu nimada kiyib chiqqan ekan, arabcha kiyim raqs qilgan va yarim yalag'och deyishyapti. Keyin undan oldin
bilmadim, men ko'rganim yo'q, internetda ko'rdim, bitta o'zim hamkasblarim ham gapirib o'tishibdi.
Men Tamara xonimni rasmini ko'p qo'ydim-da, Facebookga ham ko'p qo'ydim. 39-yilda taniqli rassom Gerasimov chizgan o'sha arabcha raqs tushayotganini aks etganda, ham yarim yalang'ochda, ya'ni san'atkorni sahnadagi xulqini bu qadar muhokama qilish shartmi deyapman-da.
Endi bu kiyim yurish, sahnada o'zini tutish, bu baribir san'atkorga bog'liq. Endi tomoshabinlar nima deydi, hukmlarini mana shu mana shunga nisbatan, kiyimgami, o'zini tutishigami, o'zini nima deydi, ruscha aytganda bu rublyom golosuyet deydi-yu. Boradimi konsertga, yo'qmi, baribir tomoshabinga bog'liq. Yoqtiradimi, yoqtirmasa bormaydi, yoqtirsa boradi. Bu endi bu bunaqa narsa, hammani o'zini ichki didi bor. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimdir umuman befarq bunga, bilasizmi? Bu o'shaning uchun bu odamlarga bog'liq. Agarda yoqmasa, ertaga bu san'atkorga odamlar bilet olmaydi, bormaydi. O'zidan o'zi san'atkorga yo'q bo'lib ketadi, bilasizmi?
Hozir boshqacharoq nima vaziyat yuzaga chiqdi-da, mana bu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan keyin bir global hodisa yuz berdi. Oldin masalan siz u katta qo'rg'ondagi bitta kichkina stadionda qo'shiq aytsangiz, o'sha yerdagilar bilardi, 300 kishi nima bo'lganini bilmasdik. Hozir hammaning qo'lida telefon bor, 5 minutda dunyoni hamma yoqda nima dedingiz, nima gapirdingiz, hamma chiqib ketyapti-da.
Gapirmayman buni. Mana bir har kuni mana yo bu yoqqa do'stlarimniki mehmonga borsam hamma rasmga oladi. Men bilamanki, hozir mana men rasmga tushdim. Kechki payt hammani Instagramida, Facebookida qattadir manga chet eldan mani bugun Toshkentda olgan rasmimni o'zimga manga yuborishadi. Bilasizmi, ko'rmagan rasmimni, lekin men tushgan rasmimni u yoqda juryda o'tiribmanmi qattadir manga Moskvadanmi yoki Amerikadan yuborishadi. Mana qani, men seni ko'rdim bu yoqda, bu yoqda. Hozir o'zi san'atkorga qiyin, bilasizmi? Men o'zimni har doim ko'chaga chiqsam, men sahnada deb his qilaman-da. nima deydi, oddiy kino olmayman yoki oddiy yura olmayman bir xil paytlarda. Magazinga kiraman, u bu narsa olgani uyga mayda chuvdani oldimga bir qanaqadir qizcha chop keladi-de, "Kumush opa, siz mana rasmga tushing" deydi. Men rasmga tushaman, ichimda bilaman. Hozir men bu mana rasmga chiqyapman. O'zimcha ichimdan titrab ketaman deyman. Voy, men o'zimga qaramadim-ku, yo bu yog'imga chochimni taramadim-ku, yaxshi qilib nima? Endi men o'zimga unaqangi qaramay yurmayman-ku, ko'chaga chiqsam ham baribir o'zimga yaxshi qarab turaman, chunki bilaman. Men hozir mana rasmga tushdim, kechki payt internet to'lib ketadi, mana shu do'konlarga yuboradimi, u yoqqa yuboradimi? Mana men kumush ozoqovaman ham tushdim deb. O'shancha men o'zimga san'atkorga bugun qiyin, har doim o'ziga nima deydi, o'zini
bo'sh tutmaydi. Shunday bo'lmaganmi? Har doim mana biz bilgan, sevgan kino artistlar, o'sha Yuriy Kulillardan tortib hammasi Charli Chaplinlarga shunaqa mashhurlikni to'lov emasmi bu?
Endi bu mashhurlikni bir tomoni. Aytadi-yu, nimani xohlagan bo'lsang, shuni nima qilding. O'zing mashhurlikni xohladingmi? Mana yaqinda ham Nargiz Zokirova to'g'risida Moskvalik bir Chelovek Zakon degan nimasida ko'rdim. Nargiz mana shu Instagramda u to'g'risida yomon narsalarni gapirgan odamlarga nima qilib kuyinib gapirdi, u to'g'risida yomonlarni gapirishganini. Oxirida o'sha передачаni olib boradigan, ko'rsatuvni olib boradigan Pimanov aytdi, men bir so'z bilan Nargizga ham murojaat qilmoqchiman. San o'sha mashhurlikni xohlading, san sahnaga chiqding, san mana shu darajaga yetaman deding, mana yetding. Bu mana o'sha mashhurlikni bir tomoni. Har xil gaplarni yozishadi. Endi bunga e'tibor berish senga bog'liq o'zingga. E'tibor berasanmi yo e'tibor bermaysanmi, kuyinasanmi yo'qmi? O'shaning uchun bu albatta mashhurlikni bir tomoni. Buni qabul qilish kerak. Buni nima deydi? Hech ilojisi yo'q bu siz yashash.
Ya yaqinda yana bitta voqea bo'ldi, endi bu ham internet virtual olamda Sheral Jo'rayevni o'g'li Shohjahon Jo'rayev o'zini bitta kostyumini ko'rsatib videoga tushib, buni faqat men kiyishim kerak, boshqalar kiymasin deb odamlarga nima ultimatum qo'ydida. Keyin bu undan keyin bunga qarshi uni takrorlab taqlid qilib uni kalaka qilishdi nimada virtual dunyoda, ki undan xafa bo'lib nega meni yomon ko'rasizlar deb yana videoga chiqdi, undan battar kulgiga sabab bo'ldi. Ya'ni bunga bunaqa holatlarga nima munosabat bildirasiz endi siz? Siz bir kiyimini, mana kiyimimni kiymang degan odamni
eshitdim. Menimcha odamlarni qiladigan ishi yo'qmi? Bilmayman, bu ham kiyim to'g'risida gapiradi. Hamma kiyim to'g'risida gapiryapti. San'at to'g'risida gapiraylu. Nima qo'shiq aytyapsan? O'zing nimani, nima deydi, sahnada san kimsan? Nimani ko'rsatyapsan? Ichki dunyoingni ko'rsatyapsanmi? Qo'shig'ingmi yoki kiyimingmi? Shu narsalarni ham nima deydi, endi menimcha odamlar qiladigan ishi yo'q. Zerikkanlaridan bo'lsa kerak, mana shu narsalarni umuman mana shu narsalarni nima deydi, absurdat qilish kerak emas deb bilaman, chunki bu kulgi.
Muhokamalar juda bir-biridan qiziq. Mana siz o'z vaqtida trioda qatnashardingiz, sizning yoningizda yana ikkita qiz qo'shiq aytardi. Hech kim hech narsa e'tiroz bildirmagan, lekin bugun aytaylik, Rayhon bilan Lola Yo'ldoshova birga qo'shiq aytganda, mana bular lezbi ekan degan gap chiqarib yuborishdi.
Men hozir aytmoqchimanki, balkim bizani ham muhokama qilishgandir, lekin o'sha paytda internet yo'q edi. Umuman telefonlar ham yo'q edi unaqangi, mana shu uyali. Balkim orqamizdan kimdir gapirgandir. Endi biz shu zamon turgan, yaxshi ham o'sha payt yo'q ekan, biz bilmaganmiz, tinchgina ishlab yurganmiz. Kimdir bizani yoqtirgan, kimdir yoqtirmagan. Endi o'sha paytda uni bilish mumkin emas edi jo unaqangi. Endi kimdir gazetada yozmasami, qanaqangidir maqolam bilan chiqmasami. Endi bilasizmi, keyin biz nima deydi, davlat nimasida ishlagan biz maosh olardik. Hamma nima deydi, kasblarga o'xshab biz maosh olardik. Bizani planimiz bo'lardi gastrolda konsert berishimiz uchun. Men aytmoqchimanki, biz podkontrolni san'atkorlar bo'lgan biz. Bizda xudsovetlar bor edi, madaniy kengash deymiz hozir. Bizani har bitta programmamiz, har bitta aytgan so'zimiz, notalarimiz muhokama qilishardi. Keyin faqatgina o'sha nima deydi, qo'llangan programmani sahnaga olib chiqardik. Endi hozir bilmayman, bunaqangi nima deydi, kengashlar yo'q. Endi san'atkorlar, yosh ayniqsa san'atkorlarimiz bir tomondan yaxshi-yu, ozod nima deydi, ijod qilishi mumkin. Bir tomondan yomon tomoni ham bor, nima deydi, o'sha
mana shu kunlarda yana navbatdagi bir ashulachi telefonini
kimdir muhokama qilish kerak yoshlarni, bilasizmi?
Telefonini yo'qotib qo'yibdi yana bitta navbatdagi ashulachi.
va u telefonni kimdir topib olgan va hamma rasmlari o'sha kiyimsiz yalang'och tushgan rasmlari hamma butun nima el og'zida elak bo'lyaptida telegramlarda voy shunaqa ekan deb endi u kishi aytyapti man telefonimni yo'qotib qo'ydim shaxsiy telefonimda shunaqa rasmlarim bo'lishi mumkinku deb
bilasizmi bu juda og'ir nima bu butun dunyo nima bu shov shuv narsalar gollivudlik yulduzlar ham bir rasmlari qayerdadir chiqib ketadi endi bu mana shu progressga bog'liq bo'lsa kerak bilmayman agar endi bu baribir tarbiyaga bog'liq agar odamni tarbiyasi bundoqroq bo'lsa o'zini yalang'och rasmga ovuradi kimnidir tarbiyasi boshqacharoq bo'lsa nima kerak bor o'zini o'sha nima deydi yalang'och rasmlarni olish kerakmi bilmadim kitob o'qish kerak ko'proq o'ziga nima deydi o'zini o'qitib o'zini nima o'qish kerak ijod qilish kerak manimcha bu vaqt ko'pligidan bo'lsa kerak hozir yoshlarimiz bilmayman endi bu texnikaga bog'liq
yana bitta texnika ham qiziqarli lekin yana bitta mavzu chiqdi shu kunlarda o'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ey o'zbek xalqi mani bulg'ama man sani yagona yulduzingman deb sansirab gapirdi va bu narsa ham ijtimoiy tarmoqlarda u kishiga qarshi kompaniyaga duch keldida nimaga u xalqni tanziriydi
bilmadim hali o'qiganim ham yo'q bilmadim
man siz haqingizda masalan negativ holatlar chiqqan paytda shunaqa degingiz kelganmi siz ham ey xalq mani bulg'ama 30 yil xizmat qildim
man buni hali eshitganim lekin man endi bu Pugachevaga nima tahlid qilingan bo'lsa kerak Pugachova ham aytganu spi спокойно страна я у тебя одна deb ashula aytganu
man yagona yulduzingman degani yagona yulduzingman deb sizni eslashdi aytdiki Kumush Razzoqova Nasiba Abdullayeva qolaversa Botir Zokirovlar ya'ni yulduzlar ko'p osmonda degan gaplar chiqdi
albatta endi aytyapmanu bu har bitta insonni o'ziga bog'liq o'zini didiga o'zini tarbiyasiga bog'liq bundoq deydi mundoq deydimi balkim o'sha rossiyadagi san'atkorlar ham xafa bo'lishgandir o'sha payt Alla Pugachyova mana shunaqa qilib yetib chiqqanda я у тебя одна спи спокойно страна endi bu bugun gapirishadi ertaga esidan chiqadiyu lekin bu qanaqangidir albatta odamlarni ichida ko'nglida qanaqangidir nimalarni qoldiradi yuzini qoldiradi balkim mana shu so'zlardan keyin kimdir ko'ngli qolar bu san'atkordan kim biladi endi baribir bu aytyapmanu yana bir bor nima tomoshabinlar o'zini pulimni ham ovoz beradi bilasizmi yoqmadimi nimasi gapi yoqmadimi kiyimi yoqmadimi o'zini tutishi yoqmadimi ertaga bilet sotib olmaydi bormaydi konsertga mana shu faqatgina mana shunaqangi narsa bilan manimcha
boshqa tarafdan mana bu reklamani kuchi bilan kelishyapti va ayni paytda odamlarda ikkita e'tiroz bor bu qo'shiqlarga birinchidan fonogramma bo'layotgani deyarli odamlar suv tushirilayotganidan xafa ikkinchidan tekstlar almoyi jalmoyi deydi masalan siz o'zingizga qo'shiq tanlaganda bu qo'shiq qo'shiqdan tashqari matn holida ham bir san'at asari masalan Usmon Azimovni she'rlari she'r tarzida ham bir normal mukammal ya'ni bularni o'sha qo'shiqdan ajratsangiz bir almoyi jalmoyi gap bo'lib qolyaptida ya'ni bu masalada sizni bir fikrlaringiz bormi
birinchi bor man aytmoqchimanki yana bir bor biza shoirlar bilan nima deydi ishlardik biza mana Usmon Azim Yulduz Usmonova Muhammad Yusuf bilan ham juda ko'p ishlaganlar o'sha paytlarda hozir bilmayman nima shu yoshlarimiz ishlaydimi shoirlar bilan ko'pincha o'zligi yozishadi aytyapmanu bu mana shu texnikani rivojlanib ketgani judayam bir tomondan salbiy bir nimasini tarafini berdi chunki texnika rivojlanib ketib fonogramma ko'payib ketdi chunki fonogramma yozish oson bo'lib ketdi shu so'zlarni ham hamma aytyapman yana bir bor biza nima madaniy kengashdan o'tardik har bitta so'zimiz hozir qanaqangi kengashlar yo'q o'sha o'zi yozdimi so'zni kimdir yozib berdimi kimdan qayerdan bu so'zlarni olgani o'shaning uchun bu nazorat bo'lishi kerak manimcha bu tarafdan o'sha shoirlarimizmi
o'shani oltin o'rtaligi qaraydi nazorat bo'lsa u yog'i diktatura bo'lib ketadimi rivojlanmay qoladi
endi bu diktatura bo'lmasligi uchun bu nazoratni nima deydi tomoshabinlar, odamlar qo'llagan insonlar nazorat qilish kerak edi. San'atkorlar, shoirlar, o'sha she'rlarni shoirlar nazorat qilsin. Musiqasini kompozitorlar nazorat qilsin. O'zini tutishini, kiyinishini o'sha sahnada ko'p yil ishlagan san'atkorlar nazorat. Bu nazorat qattiqqo'llik degani emas. Bu nazorat degani bu yordam berish tarafidan nazorat, bilasizmi? Bu o'sha yosh san'atkorga yo'q, bunaqa qilmagin deyishmas. Boshqacharoq qilgin, mana bundoq qilgin deb qanaqangidir yo'llanma, qo'llanish, o'sha ozgina turtki berish, balkim o'sha kerakli tomon taraf o'zi topib oladi keyin baribir, bilasizmi? O'sha yosh ijodkor bo'lsa, agar rostdan ham o'sha talantli bo'lsa, qayerdandir nima deydi, chetdan kelmagan bo'lsa, hozir bir xili bor, umuman man bir xil paytida ko'raman deyman, voy xudoyim deyman, asfalt qiladigan odam yo'q, bular ashula turadi deyman.
Mana shu qingilar ham bor. Yulduz Usmonova Amerika ovozi muxbiriga aytdi. Aytdiki, 30 million xalqni 15 millioni ashula aytyapti hozir.
A bu yaxshi-ku. Bu hayotimiz yaxshi degani bu. Odamlarni qo'shiq aytgisi kelyaptimi? Bu endi tinchligimiz zamonidan bir taraflari, bilasizmi? Hayotimiz jo'q unaqangi boshqa nimalarga nisbatan mudo qarasangiz notinchlik nima o'zi bugun dunyo notinch albatta hammamiz ham biz ham befarq bo'lishimiz kerak emas biz ham har doim mana shu dunyoda bo'layotgan narsalarni ko'rib biz ham kuyinamiz lekin O'zbekistonimiz tinch bo'lgani uchun yoshlarimiz qo'shiq etsin bu yaxshi-ku bir tarafdan yaxshi bir tomondan endi talantlilar etsa bu undan ham yaxshi bo'lardi
hozir suhbatlashganimizda men so'ramagan ekanman siz yoshligingizdan qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganmisiz yo boshqa kasbni ham egallashni o'ylaganmisiz?
Hech qachon men qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganim yo'q. Men o'sha paytda endi 70-chi yilda men o'ylardimki, bu sahnaga chiqish uchun bir 2-3 ta konservatoriyani kamida bitirish kerak deb shunaqa deb o'ylardim. Maktabni bitirganimda ham men ximiya fakultetiga kirmoqchi edim. Men ximiyani juda yaxshi o'qirdim. O'sha universitetga nima dokumentlarimni ko'tarib borganman. Lekin o'shanda fizikani topshirish kerak, fizikadan ozgina susayganroq edim, o'shaning uchun qo'rqdim. Toshkentda mudoyalanib kelib, skverda o'sha nimani ko'rib qolganman. O'zi yoshligimda ashula aytishni yaxshi ko'rardim, lekin o'sha darslarning orasida, o'sha tanaffuslarda qizlar bilan yig'ilib o'sha kinodagi aytgan qo'shiqlarni, keyin kinolardagi qo'shiqlarni yaxshi aytardim. Qizlar menga mashina aytib ber, mashina aytib ber deb iltimos qilishardi. O'sha his qilardim qanaqangidir qobiliyatim borligini, o'sha eslab qolish, notalarni toza etish, o'sha nimalarni lekin bu uchun o'sha nima deydi bir konservatoriya kamida o'sha maktablarni bitirish kerak deb o'ylardim. O'sha e'tiborga nima ko'zim tushganda e'lon, kichkinagina e'lon. O'sha O'zbek konsertga yosh talabalarni mana shu konkursdan o'tishga taklif etishgan edi. O'sha bir narsa menga ko'zimga tushgani musiqiy tarbiya shart emas deb qo'yilgan edi. Mana shu narsa menga shu yuragimga jiz etdi, bordim. Hech kim bilmagan, onam ham bilmagan, opalarim, opam bilmagan, singlim bilmagan, hech kim bilmagan. Men o'zim borganman, ichimdan shuni hukm qilganman o'zimga. Ko'zimni chirtitib, o'zim ham yomon qo'rqoman. Hozir ham sahnaga chiqsam titrab chiqaman. O'sha paytda ko'zimni chirt yumib chiqqanman. O'sha Botir Zokirov komissiyada o'tirgan edi, o'sha nima kengashdi. Yana taniqli kompozitorlar, so'z ustalari, o'sha O'zbek konsert direktorlari chiqqanman. Rus tilida, o'zbek tilida qo'shiq aytganman. O'sha rus tilini, o'zbek tilini mukammal bilganim uchun meni o'sha nimaga O'zbek konsertga olishgan. Keyin yana o'sha Navoiy shahridan bitta qizimiz kelgan, Olmaliq shahridan, Toshkentdan. Mana shu yana 4 ta qiz qilib bizani o'sha 4 ta sado degan ansambli
eslaymiz. Mana bu Botir Zokirovning bir qo'shig'ida la 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 degan bir ayol ovozi bor. O'sha siz emasmi o'zi?
Yo'q, etta la 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 bu Luiza Zakirova aytganlar. Lekin biza konsert vaqtida Luiza Zakirovaga ham endi o'sha paytlarda taniqli nima edi, endi biz endi boshlayotgan sado ansambli biz o'sha sahna orqasida ularga nima qilishardik. Podpevka qilib, o'shalarning qo'shiqlarini bezatib o'sha sahna orqasida la 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 degan so'z nimalarimiz aytib turardik.
Siz asoslanmaysizmi ashulachi bo'lganingizda?
Yo'q, xudoga shukr deyman, chunki shu mana shu sahna orqali men dunyoni ko'rib chiqdim, bilasizmi? Odamlarning orasida bo'ldim. O'zimni angladim, odamlarni anglashni his qildim, nima urindim. Endi qandoq qo'limdan kelganini endi tomoshabinlar o'zi nima qiladi-yu, baho beradi, lekin hech qachon men nolimayman, xudoga shukr deyman.
Nimaga so'rayotganim sababi sabab so'rayotganim sabab biz hozir maqola yozsak internetga tagida izohlar joyi borda. Har kim izoh yozishi mumkin. O'sha yerda o'ta bepisand, "Hey artist bu, artist ham odammi? Artist" deb juda bir bepisand, haqoratomuz gaplar kelaveradi, kelaveradi, kelaveradi.
Endi bilaman, men o'zim ham bunday bir xil nimalarga qarayman, kommentariyalarga. Bu internet bu shunaqangi narsa. Hamma o'sha yaxshimi, yomonmi, hamma o'sha nimalarga nima o'zini nima qiladi. Endi nima deysiz buni?
Oldin nimaga yozishardi? Biz paytimizda internet yo'q edi, hojatxonaning devoriga yozilardi bunaqa gaplar.
Yoki bo'lmasam anonimni nima deydi, xatli yozishardi. Nima qo'l qo'ymasdan, kimligini nima qilmasdan, ko'rsatmasdan. Endi bu insoniyat nima deymiz? Odamlar shunaqa, kimdir yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi, kimdir nima deydi, hurmat qilib yozadi, kimdir behurmatlik qiladi. Endi bu tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman.
Ya'ni sizni doimiy o'zingizni ma'qul bo'lgan qo'shiqingiz qaysi shu? Biz bilganimizcha yomg'ir yog'di, ikki daraxt. Yana siz uchun muhim bo'lgan qo'shiq. Unutma meni.
Endi bu men uchun men o'zim hukm chiqazmaganman, muhim bo'lgan qo'shiq deb. Endi tomoshabinlar hukm chiqargan, bu meni nima deydi, bir pog'onali qo'shiqlarim bu, albatta bu Unutma meni va shu Yomg'ir yog'di, Saraton degan qo'shiqlarim, Baxtiyorim ketdi deb. Etgan qo'shiqlar, lekin bu tomoshabinlar tomonidan ovoz berilgan qo'shiqlar desam bo'ladi. Meni o'zimni sevgan qo'shiqlarim bor meni repertuarimda. Hech kim bilmaydigan qo'shiqlar. O'tib ketgan qo'shiqlar. Bir ikki marta yo bu yoqda ekranda nima chiqishlarimni qilganman, lekin tomoshabinlar nima deydi? Tomoshabinlarning yuragidan joy olmagan qo'shiqlarim, o'zim sevgan qo'shiqlarim bor.
Masalan,
Kuz gullari degan qo'shig'im bor, juda yoqtiraman o'zim. So'zlari juda ham yaxshi edi.
Ozgina aytib bering, balki men toparman bir joyda uni.
Mana ko'rdingizmi, siz ham eshitmagansiz. Ja, unaqangi ommaviy bo'lib ketmagan qo'shiq. Hozir endi eslash kerak.
Eslang, Kuz gullari.
Necha yildan beri aytmagan qo'shig'im bu. Endi naqoratini eslasam hozir. Kuz gullari, o jar gullar, unutolmas orzularimni. U yog'ini eslolmayman.
Kuz gullari,
o'jar gullar. Endi ma'nosi yaxshi, juda ham so'zlar. Ma'nosi o'sha kuz gullariga hech qachon bulbulli qo'shiq yetmaydi. Chunki bulbulli bahorda, o'sha gullarga, bahorda, yozda gullagan nimalarga qo'shiq etishadi. O'sha kuzda, qishda, qahratonda ochiladigan gullar, ular hech qachon bulbullarning ovozini eshitmas ekan. O'sha orzulari o'sha bulbullarning ovozini eshitish ekan. O'shaning uchun o'jar gullar o'zini nima deydi, yashashga intiladigan qo'shiq, o'sha gullar, o'sha qahratonda ham gulliydigan gullar, mana shunaqa juda so'zlari bir falsafali, juda chiroyli so'zlar ham.
Gapirishga ham nima andisha qilaman, tengdoshimiz siz bilan. Endi men sizni bir kuz guli deb muqoyasa qilmagan bo'lardim-da, baribir ham o'sha bahoriy.
Men o'zim bahorni yaxshi ko'raman, o'zim qishda tug'ilgan bo'lsam ham baribir bahorni yaxshi ko'raman. Endi eng sevgan faslim, lekin mana shunaqangi qo'shiqlar ham bor. Kuz gullari, o'jar gullar.
Mayli, mana shu keyingi kunlarda sizga bo'lgan bir ehtirom o'z-o'zidan chiqdi odamlarning izohlarida. Mana kimlardir manmanlik qilib kiyimini maqtayotgan, kimdir yagona yulduzingman deyotgan paytda ko'pchilik sizni eslashdi. Mana Kumush Razzaqova bor bizda deb. Mana sizga e'tirofda Kumush xon, men sizga yetkazyapman bir.
Rahmat.
Bir telefon kabeli kabi.
Rahmat.
Nima deysiz, boringizga shukr, rahmat.
Rahmat, siz ham telefon qilganingizga rahmat.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzaqova ijrosidagi Kuz gullari qo'shig'i eshitirishimizni davom ettiradi.
Bulbullar tark etar bog'larni, xazonlarga ko'milar yo'llar, tunlar o'tar, kunduzlar o'tar, hamon kutar sabrli gullar, qish keladi qilichin qayrab. Vujudini qaqshatib dami, ammo sovuq qahridan qattiq, mezon gullarining yalami. Kuz gullari, o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egsa kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuz gullari, o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egsa kelmas, oshkor etmas qayg'ularini.
Shu
bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.
Armoni bilan unutishsin gullar o'zini. Qish keladi, qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami. Ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining yalami. Kuz gullari o'char gullar, unutolmas orzularini. Taqdirga bosh egsa kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuz gullari o'char gullar, unutolmas orzularini. Taqdirga bosh egsa kelmas, oshkor etmas chora o'rtanadi bezovta dillar lekin hamon kutar bulbullarni bag'ri toshqish sovutgan gullar qish keladi qilichin qayrab vujudini qaqshatib dami ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining alami kuz gullari o'char gullar unutolmas orzularini. Yabosh shekilsa kelmas, oshkor etmas.